Y bore da i chi gyd. Mae'n braf gweld cynulleidfa dda yma bore yma. O'n i'm yn disgwyl neb yma gan bod hi'n wyl y banc. Ond dyna ni. Well mi wneud yng ngorau rwan lle dydi. Mae ne adnod ar y ddechrau Salm 133 sydd yn mynegi i mi gyfoeth y ffaith yn bod ni fel pobl Dduw yn gallu dod at yn gilydd i waddolio. A dyma'r geiriau, mae mor dda, ydy mae mor hyfryd pa mae pobl Dduw yn eistedd gyda'i gilydd. Hynny ydy pa mae'n undod. Wyddoch chi, mae busnes Covid yma dyn ni. Mae wedi gwneud lot o les i'r eglwysi yng Nghymru, dwi'n meddwl. Oherwydd mae wedi'n gorfodi ni symud i'r unfed ganrif ar 20 a defnyddio y dechnoleg ac yn y blaen. Ond mae'n un wedd ar y Covid sydd wedi bod yn felldith yn y barn ni. A hynny ydy ffaith bod wedi'n rhwystro ni i ddod at yn gilydd ac i fod hefo'n gilydd. Felly dwi'n rhyw deimlo ar ddiwedd yr ha fel yma ac ar ddechrau, dyn ni ar ddechrau blwyddyn eglwysig newydd y Llynis Medi. Dwi'n rhyw deimlo, mae o'n rhyw ddechrau newydd a mae o'n gyfle i ni fel eglwys feddwl, be dyn ni'n neud, be dyn pwrpas ni, lle dyn ni'n mynd, be mae Duw isio gynno ni. Ac dwi beth bynnag yn edrych ymlaen at gael halun yn ôl yn prygethu'r gair ac yn harwen ni ac yn ymbygeilio ni. Gobeithio bod o'n cael amser da dros yr har rwan ac wedi cael gorffwys. Reit, wel, gawn ni air o weddi a wedyn mi ganwn ni yn hemyn cyntaf. Gadwch ni jyst cyflwyno'n oedfa i'r adlwydd. Dyn ni'n diolch i ti adlwydd am yr fraint dyn ni'n gael o ddod at yn gilydd y bore yma. Dyn ni'n deulu, dyn ni'n frodyr ac yn chwiorydd yng Nghrist. A dyn ni'n diolch yn bod ni'n cael dod at yn gilydd yma yn cen i dafoli di ac i gyflwyno'n hunain o'r newydd i dy waith di. Mae'n byd ni, mae'n cymdeithas ni da angen di ac angen y gwerthoedd oedd e ti a'r arglwydd Iesu pan oedd o'n troedio'r ddiar yma. Yn ei cyhoeddi a dyn ni'n gweddio ar glwydd y byddu dyn ni'n gwneud ni bob un ohono ni yn ddwylo ac yn draed ac yn ennau Iesu Grist i rannu rhywbeth o'r yfeddod i gariad a'i efengil a'i ras a'i dangnefedd. Dyn ni'n cyflwyno'n hunain anhoedfa i ti rwan felly yn enw ac yn hyddiant yn gwaredwr. Amen. Amen. Reit, yr emyn gyntaf sydd gynno ni ydy angor, dych chi, dyn ni wedi canu hon nes dipyn, chi'n cofio Iesu ei hun i'w ngobaith i, ei waed sydd yn fa angori, does dim i'w roi gan ddynol rhyw, yn enw Iesu nawr rwy'n byw. cyfeithiad cynnan o gan Saesneg, o emyn Saesneg, ydy honne. Aelod arall o'n teulu ni yma yn Ebenezer. Sôn am deulu gyda llaw. Dwi falch bod y ddau Jonesiaid arall yn helpio Rachel efo'r cyfeilio. Dwi'n meddwl bod Alun di cohyddi ma teulu'r Jonesiaid oedd yn arwen yr adoliad. Felly oedden ni'm yn gallu cael neb ond Jonesiaid eraill i Gymru rhan. Dyn ni'n mynd i weddio rwan. Dwi'n mynd i weddio'n arbennig dros aelodau teulu Ebenezer. Oedd Malcolm yn deud bod densil yn sal iawn ar hyn o bryd. Wedi syrthio ac yn yr ysbyty di torri a senel chi deud ac yn yr ysbyty ysbyty'r brifysgol a mae Megan hefyd yn disgwyl llawdriniaeth ar ei chlun ia neu ffen glun dwi'n siŵr yn dydd Mecher. Os neu rywun arall dych chi'n teimlo dylen ni fod yn cofio amdanyn nhw bore yma? No? Seren, ia, diolch. Ia. Newyddion da, wel, dydy ddim yn ôl ar yr rhestr trawsblaniad eto, ond oedd wedi cael ei chymryd i ffwrdd oedd ar yr rhestr oherwydd bod hi'n anemic. Ac mae'r hiarn wedi dechrau mynd yn ôl i fyny sydd yn newyddion da. Dyn ni'n gobeithio erbyn wsos nesaf yma y bydd oedd hi'n mynd i fyny ddigon i rhoi hi nôl ar yr rhestr trawsblaniadau. Diolch. Nech chi? Ia, methu bod hefo ni. Gwyddech. A mae'n bwysig bod ni'n cofio sefyllfa Afghanistan. A Haiti hefyd. Rhywle arall? Rhywbeth arall? Yn fyd eang? Gadwch ni weddio allan, harglwydd. Dyn ni yn diolch i ti ac mae'n bleser pur cael dod at yn gilydd i daddoli di. Mor hyfryd, mor ddad i cael eistedd fel dy deulu di yma gyda'n gilydd arglwydd. A gwybod dyfod ti y Duw roddodd fywyd i ni yn lle cynta, y Duw sydd yn cynnal ni o ddydd i ddydd, dyfod ti gyda ni. Rwy fi gyda chi bob amser hyd ddiwedd y byd, meddai Iesu Grist. A dyn ni'n gofyn i ti wneud i faddau ni'n bod ni'n aml iawn yn anghofio hynny. Dyn ni'n anghofio y ffaith dy fod ti yn ddiw ffyddlon. Dy fod ti yn ddiw sydd yn tywallt dy roddion a dy ras arno ni o ddydd i ddydd, o awr i awr, o funud i funud, o eiliad i eiliad. Mi rwy ti gyda ni, helpia ni arglwydd. Helpia ni gofio bob amser. Beth bynnag ydy'n hamgylchiadau, pa mor anodd bynnag ydy bywyd ar y brydiau, dy fod ti y Duw byw gyda ni. Emmanuel. Felly, dyn ni'n cyflwyno'n hunain ac yn cyflwyno'n hoedfa i ti y bore yma ac yn gweddio byddi di yn ymbendithio ni, nid yn unig y criw ohono ni sydd yma wedi ymgasglu yn cen, ond unrhywun sydd wedi ymuno â ni ymrhithiol hefyd. Dyn ni'n gweddio dyfendith helaeth di arno ni. Nid am yn bod ni jyst isio profi bendith, ond am yn bod ni'n awyddus i gael yn llenwi a thlan ysbryd i a'n galluogi i fod yn dystion gwell i Iesu Grist. Ac wrth feddwl am hynny arglwydd, dyn ni'n cyflwyno, Alun a Vicky, dyn ni'n cyflwyno Alun yn arbennig i ti wrth iddo fo feddwl am ddod yn ôl i'n harwen ni yn bywyd fel eglwys dros y cyfnod nesaf yma. Ac yn meddwl yn arbennig am y baich wyt ti wedi roed ar ei galon o, yn bod ni fel eglwys yn eglwys enllgar, yn eglwys fydd yn denu pobl eraill at Iesu Grist. A dyn ni'n gofyn i ti, neu di'n hysbrydoli ni, neu di danio'n dychymig ni, neu di'n helpio ni, nid yn unig i siarad am hynny, ond i weithredu hynny. Ac i fod yn gyfryngau i annog pobl i edrych ar Iesu. I weld fod ystyr bywyd i'w ddarganfod yn y gwaredwr rhyfeddol ddanfonais di yn byd ni. Clyw yn gweddi ni dros Alun ar glwydd bendithia fo, enunia fo ar ysbryd glân a alluogio yn ystod yr tymor nesaf ma rwan i'n tywys ni a'n harwen ni yn nes at y ti ac i fod yn ddisgyblion gwell i ti. Dyn ni yn cyflwyno'n arbennig i ti yr hei dyn ni di henwi y bore yma. Dyn ni'n gweddio'n arbennig dros densil ac yn gofyn i ti yn dydrigaredd ar glwydd er i fod o mewn cyflwr pyrfregus ar hyn o bryd yn yr ysbyty. Dyn ni'n gweddio y byddi di trwy dylan ysbryd yn ei gysuro fo, y byddi di'n agos ato fo ac y bydd o'n ymwybodol o dy bresenoldeb di. Ar glwydd yn dymuniad ni fydde ar i ti fod at y law arno fo ac y bydde ti'n dod a'i achad a chryfder yn ôl i'w gorff a'i enaid ar glwydd. Ond dyn ni'n sylweddoli bod yn bywydau ni i gyd yn dy ddwylo di. A dyn ni'n gwybod mae dyfwriadau di, dyfwriadau da di ar yn cyfer ni bob un sydd ore. Felly dyn ni'n ei gyflwyno fo yn arbennig i ti. Ac yn meddwl am Megan hefyd wrth iddi wynebu yr llawdriniaeth sydd o'i blaen i dim mercher nesaf. Dyn ni'n ei chyflwyno hi yn dyner iawn i ti arglwydd ac yn gofyn i ti wneud i chynnal hi a'i helpu hi thei wybod dyfod ti gyda hi am bod ni fel brodyr a'r priorydd yn Ebenezer yn meddwl amdani ac yn gweddio dros di. Ac yn wir dros yr henoed i gyd yn yn heglwys, dyn ni'n diolch i ti amdani nhw ac yn diolch am ei ffyddlondeb nhw ar hyd y blynyddoedd. A dyn ni'n gweddio a byddi di'n agos at bob un ohonyn nhw. Lle bynnag ma nhw ac pan fydda nhw falle trwy gyfrwng y cyfryngau yn gwrando ar yr oedfa yma, dyn ni'n gweddio bydda nhw'n sylweddoli gymaint yr ydyn ni yn ei gwerthfawrogi ac yn ei caru nhw yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond dyn ni'm yn gweddio droson ni'n hunain yn unig. Dyn ni'n cyflwyno'n byd i ti. Dyn ni di sôn eisoes am y ffaith fod yn gwlad ni a'n cymdeithas ni angen Iesu Grist. Angen y gwerthoedd ddaru ti datgyddio a'i bwriadu ar gyfer dy fyd da. Ac felly dyn ni'n cyflwyno yn cymdeithas a'n byd i ti ac yn gweddio arglwydd y byddi di. Yn gweld yna i dywallt y lan ysbryd ar yn glad ac ar yn pobl ni unwaith eto a dod â llawer i berthynas fyw a Iesu Grist. Ond dyn ni'n gweddio dros y byd yn ehangach hefyd. Ac yn cyflwyno'n arbennig i ti y sefyllfa dyrienus sydd yn Kabul, yn Afghanistan ar glwydd, ac yn cyflwyno'n arbennig i ti y bobl hynny sydd wir yn dyheu am gael dianc rhag y Taliban oherwydd y dychryn a'r ofn o ddial. A dyn ni'n gofyn i ti wneud i roi doethineb i arweinwyr byd wrth ddelio hefo'r Taliban ac wrth geisio adeiladu pontydd a dealltwriaeth a i'w hannog nhw i sefyll dros y gwerthoedd gorau ar glwydd. Clyw yn gweddi ni dros bobl Afghanistan yn arbennig y bregus a'r ofnus. Ar un modd y sefyllfa'n Haiti ar glwydd wedi wynebu sefyllfaoedd dychrynllyd efo'r ddaeargryn ar stormydd. Dyn ni'n gofyn i ti wneud i fod yn agos iawn at bobl yno. Ac yn arbennig y byddi di'n bendithio y mudiadau yn garol hynny sydd yn trio helpio pobl yn y sefyllfa drienus yna. Ac bydd gwledydd cyfeithog y byd yn hael Ac y byddwn ni'n ei hefyd trwy fudiadau fel Cymorth Cristnogol a Tiafond ar gwahanol fudiadau eraill, y byddwn ni i gyd yn hael ac yn gweld y gallwn ni arglwydd gyfrannu tuag at ail adeiladu y sefyllfa yn Haiti. Clyw yn gweddi ni felly, dwi'n siŵr fod ne bethau ac unigolion wedi croesi meddyliau nifer ohono ni yn ystod y weddi rwan, a dyn ni'n cyflwyno'r gweddiau tawel yna hefyd i ti, ac yn gweddio dy fendith di ar weddill yr oedfa. Dyn ni'n gofyn y cwbl yn enw ac yn hyddiant yr un andysgodd ni weddio gweddi yr arglwydd gyda'n gilydd, ein tad yn y nefoedd, sanctifia'r den, deled y deyrnas, meler dewyllus, fel yn y nef. Dyro ni heddiw i'n bara beinyddio, a bara i'n trosedda, fel yr un mi wedi bara i'r cael a trosedda i'n berbyn, a chan dan dwi'n mawr, ond gwared i'r cadwdwg, oherwydd iddo ti o'i deyrnas, a'r gallu a'r gwloniant, a'n byth, amen. Amen. Mae Rachel yn mynd i ddarllen o'r gair rwan.
Galatiaid penod 1. Llythyr gen Paul, cyfrychiolydd personol i'r Mesaia Iesu. Dim pobl dywisio fi i fod yn gynrychiolydd i'r Mesaia, a dim rhyw ddyn cyffredin anfonodd fi, ond y Mesaia Iesu hun, a diw y tad yr un colodd e yn ôl yn fyw. Mae ffrindiau sydd gyda mi yn anfon i cyfarchion atoch chi, yr Eglwysi yn Halaeth Galatia. Dwi'n gweddio byddwch chi'n profi heilionau rhyfeddol a'r heddwch dofyn ma Dyw ein tad a'r arglwydd Iesu Gris yn roi i ni. Gwnaeth Iesu yn union beth oedd ein Dyw ein tad eisiau. Roddodd ei fywyd yn aberth dros ein pychodau ni, er mwyn ein rhyddhau ni o afael yr oes bresennol a'i dragio ni. Dyma'r Dyw sy'n heiddi foli am byth bythoedd. Amen. Dwi'n i cael chi'n anodd credu eich bod chi wedi troi cefn ar Dyw mo fian. Troi cefn ar yr un sydd wedi galw chi at ei hun drwy heilio neu ymysea, a derbyn rhyw syniadau eraill sy'n honi bod yn newyddion da. Ond does dim newyddion da arall yn bod. Rhyw pobl sydd yn drysu chi drwy stumio newyddion da am ymysea a wneud yn rhywbeth arall. Melldydd Dyw ar bwy bynnag sydd yn cyhoeddi neges wahanol i'r un wneithon ni rannu gyda chi. Petai neu yn hunain yn gwneud y fath beth, neu hyd yn oed angel o nefoedd, melldydd Dyw anno. Dwi wedi dweud o blaen a dwi'n deud yr un peth eto, os oes rhywun yn cyhoeddi neges gwahanol i'r un wneithoch chi i credu, melldydd Dyw anno. Felly, ydw i'n swnio nawr fel rhywun sydd eisiau cael ei ganmol gen bobl, o nid ceisio presio Dyw ydw i. Ydw i eisiau bod yn boblogaidd? Tas yn i dal yn ceisio presio pobl, fyddwn i ddim yn was i'n Mesaia. Froder a chwiorydd dwi eisiau chi deall yn iawn, mae ddim rhywbeth wnaeth pobl i dychmygu y dynwyddion da yma dwi'n ei gyhoeddi. Dim clywed y neges gen rhywun arall wnes i, a wnaeth neb arall i dysgu hi mi. Y Mesaia Iesu hun ddangosodd i mi be oedd y gwir. Mae'n siŵr bod chi wedi clywed beth roeddwn i'n wneud pan o'n i'n dilyn y grefydd Iddewig. Ro'n i'n erlid Cristnogion fel ffanatig a ceisio dinistrio Eglwys Dduw.
Diolch ti. Dyn ni'n mynd i wrando ar fideo o gân gafodd ei sgwennu yn ystod y cyfnod lockdown ma rwan. Un o'r bendithion sonies i amdano fo oedd bod o wedi helpu yr eglwys i fod yn fwy creadigol, a mae Meilir Geraint a Cadi Gwyn wedi sgwennu nifer o ganeuon o emynau newydd, a mae hon yn un ohonyn nhw, fyddwch chi'n gwybod i, ond mae'n syml iawn os ydych chi eisiau hwmnian canu hefo hi, croeso i chi wneud hynny, felly jyst steddwch a gwrando ar y gan. Ac ar ôl hynny, mi fydd rhywun yn pregethu. Mae Carys yn mynd i bregethu am y tro cyntaf o gynnon ni isio charped chi'r rhag cael preges i'r gen i.
Rannu gyda chi bore yma. Mae'n meddwl lot, yn enwedig oherwydd bod chi fel eglwys wedi annog fi a cefnogi fi a dysgu fi gymaint ar hyd y blynyddoedd. Fi wir yn gwerthfawrogi. A diolch mam a dad a mam am ddarllen. Dwi wedi dewis rannu am yr adnodau yma yn Galatiaid oherwydd bod nhw wedi aros gyda fi'n ddiweddar. Ac o'n i'n meddwl yn ôl at pan oedd Alan yn sôn am pan mae rai adnodau jyst yn sticio yn eich meddwl chi ar ôl i chi ddarllen nhw, a bod e'n amlwg bod Dyw yn ceisio dweud rhywbeth wrthych chi. A mae'r adnodau yma wedi bod yn troi yn meddwl dros yr wythnosau diwethaf. A dwi wir wedi profi bendith o astudio Llythyr Paul at y Galatiaid yn ddiweddar. So dwi'n gweithio byddai'n ffyddlon i'r gwirionedd yn yr hyn byddai'n rannu gyda chi, ac yn diolch i Dyw am be mae wedi dysgu fi trwy ei air, gyda cymorth esboniadau ac daethineb gan teulu a ffrindiau hefyd. Mae gen Paul nifer o bwysleisiau gwahanol yn ei lythyr at y Galatiaid, ond bo'n yma dwi eisiau tynnu sylw yn benodol at ei bwyslais a'r achubiaeth trwy ffydd a'r sail gras Dyw, ei rodd hael tuag ato ni yn rad ac am ddim, a'r gobaith sy'n dod o ganlyniad i hynny. Roedd Galatia'n ardal o genedilfynion, hynny yw pobl sydd ddim yn dod o tras y ddewig, ac fe bregethodd Paul yr efengyl gwir iddyn nhw. A clod i Dyw daeth nifer i gredu a cafodd eglwysu ei sefydlu yno. Ond ar ôl i Paul adael y Galatiaid, daeth arweinwyr i ddewig oedd yn pregethu efengyl ffug iddyn nhw. Roedden nhw'n dweud nid ffydd yn Grist yn unig sy'n achub, rhaid bod yn iddew ac felly dilyn traddodiadau a chyfreithiau iddewig. Un o'r prif hot topics ar y pryd oedd enweidiad, defod iddewig i ddynion ifanc. Oes rhaid cael eich enweidi i gael eich achub? O pregethodd Paul ein bod ni'n derbyn rhyddid, achubiaeth a bywyd trigwyddol trwy Iesu Grist yn unig. Dim ond trwy ras Dyw gallwn ni gael ein achub. Roedd ymrechion dynol ddim yn digon da, a dydyn nhw'n dal ddim yn digon da heddiw. Mae hyn yn rhywbeth sydd yn anogaeth i mi ar un llaw. Ond ar y llaw arall mae'n her, er ydw i eisiau gwneud pethau ffordd fy hun. Gobeithio dim fi yw'r unig un sy'n teimlo felly. Oedd y rai oedd yn ceisio twyllo y Galatiaid, doedden nhw ddim yn gwadu Crist, ond roedden nhw yn ychwanegu terms and conditions i'r syniad ein bod ni'n cael ein achub trwy aberth Crist. Dwi'n gysau pan y paragraffau o small print ar gwaelod special offer neu ar gwaelod rhyw cystadleuaeth neu hysbysebiad, a mae mor fach, mae bron yn mynd yn blurry er bod e jyst mor hir a boring, neu falle bod fi jyst angen prawf llygad. Ond fel y small print i'r efengyl, roedd yr arweinwyr eithafol y ddewig yn pregethu, yn ychwanegu at y gwirionedd pwerus a phrydferth, na allan ni'n neud dim, heblaw am dibynnu ar Crist yn llwyr am ein achubiaeth. Oedd felly yn cymryd i ffwrdd ohono. Dwi'n cofio ffrind i fi unwaith yn cymharu ychwanegu at yr efengyl fel ychwanegu haler i gacen. Trwy ychwanegu ato, dyn ni'n cymryd i ffwrdd ohono go iawn. Byswn i ddim eisiau cacen hallt. Ond roedden nhw'n dweud, mae Paul oedd yr un oedd wedi arwain y Galatiaid ar y llwybr anghywir. A'r gwir ffordd at fod yn iawn yn llygad Dyw yw trwy'r gyfraith. Roedden nhw'n cwestiynu awdurdod Paul i gynrychioli Dyw. Dyma pam mae Paul yn cyflwyno'i hun yn adnod un fel Paul, cynrychiolydd personol i'r Mesea. Y gair roedd greiddiol yw apostolos, sy'n rhoi'r gair apostol i ni heddiw, sy'n golygu negesydd neu gynrychiolydd. Yr honiad oedd, oherwydd nad oedd Paul yn un o'r 12 disgybl, doedd e ddim yn gallu honi fod ganddo'r un awdurdod ar apostolion eraill. Ond mae Paul yn gwrthod hyn yn llwyr. Mae'n dweud ei fod yn apostol, neu'n gynrychiolydd, gafodd ei ddewis a'i ddanfon gan Crist ei hun a Dyw y Tad a gododd Crist yn ôl yn fyw. Mae'r athrawon ffals yma yn honni bod ganddyn nhw awdurdod i pregethu ac i gywiro Paul, ond mewn gwirionedd doedd ganddyn nhw ddim awdurdod. Doedden nhw ddim yn debyg hyd yn oed i cael awdurdod gan yr eglwys yn Jerusalem, heb sôn am awdurdod gan Dyw. Roedd y geiriau nhw wag a roedden nhw'n pregethu efengyl ffals. Cyn dechrau y lythyr, mae Paul yn nodi fod ei awdurdod gan Dyw ei hun. Er nad oedd e wedi treulio amser yng nghwmni yr arglwyddiesu fel yr apostolion eraill, roedd ganddo'r un awdurdod, a mae mynd ymlaen yn nes ymlaen yn y bennod i nodi hanes ei droedigaeth radical sy'n cefnogi ei ddilysrwydd. Roedd wedi mynd o erlyd, camdrin a lladd Cristnogion i ddod wyneb yn wyneb a Iesu y Mesea ei hun, a gafodd ei alw o'r foment honno i rannu am y ffydd. Felly mae hyn, a nifer o dadleuon eraill, mae'n rhoi trwy gydol y llyfr, yn dangos i fod yn ddibynadwy, a mae fe sy'n rhugethu'r gwir. Felly gyda hynny I gyd yn gendir, a sori os oedd yna bach o information overload, dwi eisiau cynnig tair gwers I ni yw gymryd o'r adran hon o Lythyr Pôl at y Galatiaid. Mae dwy werth yn sôn am beryglon ac un am obaith. Ie, dyn nhw fyny fyna. A dwi eisiau dechrau cyndig, ti'n dechrau rannu efo chi, bod fi'n rhugethu fy hun mwy na neb ar hyn, ac y reswm o'n I eisiau rannu oedd oherwydd bod Duw wedi siarad I fi gymaint trwy hyn. Felly, y perygl cyntaf yw achubiaeth trwy dyfodaeth. Wel, fel Christian, bysa fi byth yn dweud fy mod I yn credu bod fi'n cael fy achub gan dyfodau neu reolau, ond os ydw I'n onest gyda fy hun, a gyda chi, dwi'n cyfadde fy mod I yn cael fy nhynnu mor aml lawr y llwybr o dibynnu ar faint mor dda ydw I, neu os ydw I wedi darllen fy meibl yn digon aml, neu reolaidd, neu os ydw I wedi dod I digon oed fawr, neu wedi ticio digon o focsys o gwneud fy nyletswydd fel Christian. Roedd y Galatiaid yn arfer bod yn byganiaid. Roedden nhw'n gwneud dyfodau ac aberthau er mwyn ceisio ennill ffafr eu duwiau. Yn yr ysnodau yma, mae Paul yn ei rybuddio am cymryd cam yn ôl I geisio ennill ffafr Duw, yn lle dibynnu ar Iesu Grist. Does dim byd gallwn ni ei wneud I ennill ffafr Duw. Os ydyn ni'n ceisio gwneud pethau yn ei nerthu'n hunain I ennill ffafr Duw, dyn nhw'n oglymu wedyn nad oedd Aberthrist yn digon I ni gael ein achub. A bod yn dal rhaid I llyfurio I ennill ffafr Duw a cael bod yn ei bresenoldeb. Dyn ni'n ailosod y rwystrau roedden ni'n arfer baglu drosyn nhw cyn I ni gael ein achub. Ond oedd neb cyn Christ a does neb ers Christ wedi gallu cadw y gyfraith yn berffaith. Nawr, dydy be oedd Paul yn ei ddweud wrth y Galatiaid ddim yn union yr un peth I ni heddiw, oherwydd bod y cyd-destun yn sôn am y dyfodiad iddewig oedd yn gyffredin yn y cofnod penodol hwnnw. Ond mae dal wers I ni ddysgu heddiw. Ond ydyn ni'n dal yn creu checklists ein hunain cyn dod gyda'r bron Duw, neu ydyn ni'n meddwl bod ni'n cael brownie points pan ydyn ni'n neud yn dda. Neu ydyn ni'n meddwl bod ni'n gallu ceisio trwsio pethau ein hunain, hyd yn oed ar ôl gofyn am ddeddeiant gan Duw am ein pechodau. Os felly, dyn ni ddim wir di deall yr efengen yn llawn. Mae'n persbectif ni mewn reality a'r ddisgwyliadau dynol boedd hynny'n disgwyliad ydyn ni wedi rhoi ar ein hunain neu pobl eraill, yn lle hoelion sylw ni ar y groes a'r bedd gwag ac ar lygaid graslon ein tad nefel sy'n ein caru ni. Mae'n ffocws ni'n anghywir. Dyn ni'n edrych arnyn ni ein hunain ac yn dibynnu arni ein hunain, yn lle edrych ar Christ a dibynnu ar Dduw sy'n llawn gras, sy'n hollol ddibynadwy a sy'n byth yn newid. Mae'n byd ni hefyd yn rhoi gwerth ar berffeithrwydd ac ar self-improvement. Mae'r pwyslais I gyd arna ni. Mae gen I darlun bach sili o hwn I chi. O'n I yn Pews Garden Centre cwpl o wythnosau yn ôl, a nes I fynd i'r aquarium, a nes I weld yr arwydd yma, gan fy llun fyny, yn deud, imperfect koi, buy one get one free. A nath hwnna'n neud I fi feddwl, trion ohonyn nhw, mae hyd yn oed y pysgod yn gofod byw I fyny I safonau sy'n cael eu creu gan ddynion. Tybed byw'r criteria sy'n gwneud nhw'n amherffaith. Oedden nhw'n edrych fel pysgod digon neis I fi. Dim lot i'r gwahanol i'r coed perffaith oedd yn fritach. Mae'r gymdeithas yn hawlio y gorau ac yn rhoi gwerth uchel arno fe. Ond be am pan dyw'n gorau ni yn ddim digon da? Pa o baith sydd I ni? Wel, diolch byth, mae Duw yn gwybod ein bod ni'n amherffaith. Ond ers I ni ddod I gredu, mae'n edrych arno ni nawr ac yn gweld perffeithrwydd Iesu. Does dim byd gallwn ni ei wneud er mwyn newid y ffordd mae Duw yn ei gweld ni. Just fel disclaimer bach cyn symud ymlaen, dydy Paul ddim yn gwadu pwysigrwydd y gyfraith. Mae'r gyfraith yn dangos yn bwysig er mwyn dangos ein pechodau ni a sancteidrwydd Duw I ni. Ond mae Paul yn pwysleisio, mae nid dyma'n unig, nid dyma sydd yn ein achub ni rhag rygioni am yr wolaeth. Mae'n archubiaeth ni trwy Iesu Grist yn unig. Yn penod 4 o Galatiaid, mae Paul yn deud wrthyn nhw, roeddech chi mor hapus, beth sydd wedi digwydd? Mae'n cofio pan glywson nhw am ryddid am y ddeiant pechodau trwy Iesu Grist, am y tro cyntaf roedden nhw mor hapus, ond nawr mae rhywbeth wedi newid. Mae dyfodaeth yn dwyn i'n llywenydd ni, ond mae'r efengel am Iesu Grist yn dod â gwir llywenydd i ni. Felly ymlaen at yr ail berygl, ceisio plesio dynion. Nawr, disclaimer arall ar y pwynt yma, pan dwi'n deud dynion, dwi ddim just yn meddwl dynion, dwi'n sôn am plesio pobl. Nath adnod deg yn y penod yma taro fi. Mae Paul yn deud...
Dwi gyda fe mewn i?
Ie. Mae Paul yn deud, felly ydw i'n swnio nawr fel rhywun sydd eisiau cael ei ganmol gan bobl, ond nid ceisio plesio Dyw ydw i, a dwi eisiau bod yn boblogaidd. Taswn i'n dal yn ceisio plesio bobl, fydden ni ddim yn was i'r Mesoea. Cafodd Paul hefyd ei gyhuddo o ddyfrio lawr Cristnogaeth trwy dweud beth roedd y bobl eisiau clywed. Ond mae Paul yn dadlen lle mae'n erbyn hyn am ddau prif reswm. Yn gyntaf, mae'n dweud, dydy e ddim yn gwasanaethu Crist go iawn, os felly. Ond yn ail, yn ymarferol dydy hyn ddim yn neud synwyr, elif cyn roedd yn erlyd Cristnogol, ond nawr fe yw'r un sy'n cael ei erlyd am brygethu'r efengel. Doedd e ddim jyst yn trio bod yn boblogaidd. Dwi eisiau pwysleisio y pwynt yma ar ddau lefel, yn ein ffydd personol ni ac wrth i ni efengylu. Yn ein ffydd personol, yr unig person ddylen ni fod yn ceisio plesio yw Dyw. Ar diwedd y dydd, dydy canmoliaeth pobl yn werth dim. Mae'n neis bod yn boblogaidd a cael eich canmol. Fi sydd y cyntaf i gyfadde hynny. Ond dydy poblogrwydd a chanmoliaeth dynol a bydol ddim yn para. Dwi wedi clywed y darllen pobl eraill yn dweud, dylai'n bywyd ni fod o flaen y cynulleidfa o un, sef Dyw. Dylai'n geiriau ni, ein gweithredoedd ni a meddyliau ni, plesio Dyw yn unig, a herwydd barn Dyw ydy'r unig un o werth, ac fel Cristnogion ein nod ni yw ei wasanaethu ef. Un enghraifft o hyn yw gwasanaethu yn ymarferol. Be yw ein gwir cymhellion ni? Ydy ni eisiau pobl yn gweld ni a bod yn impress gyda ni? Neu ydyn ni'n gwasanaethu er mwyn Dyw ac er mwyn bendithio eraill. A phan dyn ni yn baglu, dyn ni ddim yn profi siom a barn Dyw. Mae'n dal i edrych ar ni a gweld cyfiawnder Crist. Un o'r holl llinellau yn yr emyn angor yw pan rwyf yn baglu yn y ras, mi goda feto drwy ei ras. Pan dyn ni'n baglu, dyn ni dan gallu codi oherwydd gras Dyw. Ac os ydyn ni'n hyderus am goblygiadau ein perthynas ni gyda Dyw, a felly yn gweld ein gwerth ni yn ei lygaid e, byddwn ni'n llai tebygol o cymharu ein hunain gyda pobl eraill. Ffocws arall sydd gan Paul yn ei lythyr at y Galatiaid yw undod. Fel Cristnogion, dyn ni wedi'n uno o gwmpas Crist ac i Grist ei hun. Er fod ganddyn ni personoliaeth a gwahanol a doniau gwahanol, mae'n status ni i gyd yr un peth ger bron Dyw. Does gan Dyw dim ffefrynnau yn ein cleith ni. Ac wrth i ni fod yn sicr o'n gwerth ni o flaen Dyw, mae gwerth barn pobl ohonyn ni yn lleihau. Ni hefyd angen cofio hyn wrth i ni efengylu. Rhaid i ni lynu at y gwirionedd, hyd yn oed pan dyw e ddim yn boblogaidd. Yn y bennod nesaf, mae Paul yn cyrryddu Pedr oherwydd ei fod yn gwyro o'r gwirionedd am achubiaeth yn a thrwy Crist yn unig. Roedd yn torri cysylltiad gyda Cristnogion doedd ddim yn ei ddewon. Yn Galatiaid 2, adnod 12, mae Paul yn dweud wrth sôn am Pedr. Roedd yn poeni am y rai oedd yn credu bod defod enweidiad yn hanfodol pwysig, neu yn y beichem, am ei bod yn ofni plaid yr enweidiad. Nath Pedr syrthio i'r trap o rannu'r hyn oedd yn boblogaidd, yn hytrach na'r hyn sydd yn wir. Mae ofn yn sicr yn ein profiad ni hefyd, a bydd o'n beth yn amrywio o person i berson rhwngthyn ni. A fyrwch hefo rai ohonyn ni, rhan fwyaf ohonyn ni, mae'n siŵr bydd e'n cyfuniad o bethau. Falle bod e'n ofn beth i pobl yn meddwl, neu ofn roi'r argraff anghywir i bobl, neu ofn offendio rhywun, neu ofn cael ein gwrthod. Ond does dim angen i ni ofni bellach, oherwydd does dim angen ofni pobl, oherwydd fel o'n i'n dweud yn gyrharach, dim barn pobl sydd yn bwysig ohonyn ni bellach, ond barn Dyw sy'n cyfri. A mae Dyw yn ein caru ni yn ddiamod. A mae genddo ni y Dyw yma ar ein ochr ni hefyd, y Dyw holl bwerus a holl y lliog. Felly does dim angen i ni ofni. Mae'n anodd ac yn haws dweud na gwneud. Ond mae'n rhaid i ni flaenoriaethu plesio Dyw a'i wasanaethu ein ffyddlon trwy cadw at y gwir. Er bod e ddim be mae pobl o hyd eisiau clywed, yn lle roi sugar coating arno fe. Efallai nad yw pobl eisiau clywed realiti yr efengyl, ond mae angen iddyn nhw i glywed. A bydd yr efengyl yma yn dod â gwir llywenydd, gwir heddwch, a gwir obaith sydd yn para. Dyn ni eisiau cynnig y cacen gorau i bobl, ddim cacen sydd wedi cael ei llygru gan Halen. Oedd Alan yn sôn lot cyn yr haf am fod yn enillgar fel oedd dad yn dweud yn gynharach. Ac oedd ei pregethau wedi'n really herio fi i feddwl ag ystyried sut gallwn ni fod yn enillgar. Rhaid i ni fod yn enillgar, ond dyn ni angen wneud hyn mewn ffordd sydd yn gosod plesio Dyw uwch ben plesio pobl, er mwyn gallu cynnig bywyd ar ei orau i bobl. Wrth fyw mewn ffydd, ac wrth ddibynnu ar Dyw am nerth, a rannu'r newyddion da gyda pobl yn y ffordd mae'n ein galw ni'n wneud, does dim angen ni poeni am ceisio plesio pobl neu ofni pobl. Felly, beth yw ein gobaith ni? Nes i ddim roi hwnna fyny gyma. Dyna fe. Grist. Ein gobaith ni mewn gair yw Iesu Grist. Mae'r hyn yn amlwg o'r adnodau dyn ni'n darllen. Ym mhennod 2, mae Paul yn crynhoi fel hyn. Nes i fynd un ymlaen gormod, dyna fe oedde. Mae'n crynhoi fel hyn. Dyn ni'n gwybod mae dim cadw yn ddeddfol holl banion o gyfraith y ddewig sy'n gwneud ein perthynas ni gyda Dyw yn iawn. Credu fod Iesu y Meseia wedi bod yn ffydlon sy'n gwneud hynny. Felly roedd rhaid i ni'r iddewon hefyd gredu yn y Meseia Iesu. Credu mae ei ffydlymdeb e sy'n ein gwneud ni'n iawn gyda Dyw. Dim cadw mewn y gyfraith y ddewig. All neb fod yn iawn gyda Dyw trwy gadw'r gyfraith. Bysa Paul ddim wedi gallu gwneud hyn lot gliriach. Dim ond perffeithrwydd Crist a'i yfuddod o'i weinidogaeth hyd at y groes sy'n ein achub ni. Ffyddlondeb Crist sydd yn ein gwneud ni yn iawn o flaen Dyw. Mae'n achubiaeth ni yn dibynnu yn llwyr ar Dyw oherwydd oedden ni byth yn gallu achub ein hunain. A pob clod i Dyw, dyn ni'n heiddi dim a dyn ni ddim yn gallu gwneud dim mwy heblaw am ei ddoli. Rhaid i ni dderbyn bod ni'n hollol helpless, ond ei bai bod Dyw yn helpu ni. Ac y newyddion da yw bod e yn fodlon ein helpu ni. Ar y funud, dwi'n gweithio yn y gymuned yn cyfrogi plant a phobl ifanc sydd gyda anghenion arbennig, yn enwedig awtistiaeth. Ac yn y gwaith, dyn ni'n sôn am cadw gofynion, demands, yn isel. Yw helpu nhw i ymdopi a setlo, yn enwedig pan maen nhw'n stryglo neu'n teimlo'n rwystredig. A mae'n lot o noddach iddyn nhw, ond o'r feddwl dwi hyd yn oed yn ffeindio fy hun yn teimlo dan bwysau pan mae demands uchel yn cael ei roi arno fi. Ond mae demands Dyw yn isel ohono ni, oherwydd bod e'n gwybod na allan ni cadw at ei demands yn y gyfraith. Dyma'r yfeddod a phrydferthwch hilion i Dyw. Gallwn ni wneud dim byd i newid ein status newydd ni ger bron Dyw. Mae Crist wedi cyflawni popeth sydd ei angen ar ein ran ni. Dwi'n teimlo fel bod jyst clywed hyn, neu dweud hyn, yn gwneud i fi jyst gallu cymryd anadl dofn o'r rhyddhad. Un o fy hoff dyfyniadau Cristnogol yw hwn. Our worst sorry, fi yn ymwneud â'n Saesneg, fi ddim digon da i cyfieithu. Our worst days are never so bad that you are beyond the reach of God's grace. And your best days are never so good that you are beyond the need of God's grace. Rhaid i ni atgoffa'n hynain o hyn yn gyson. Os ydyn ni'n teimlo fel bod ni wedi wethu unwaith yn ormod, neu bod ni wedi gwneud rhywbeth sydd jyst mor wael, dydy gras Dyw ddim yn rhy bell o'n cyrraedd ni. Ond rhaid i ni ddim chwaith meddwl ein bod ni'n gwneud yn digon da neu nerthu'n hunain a bod ni ddim angen gras Dyw. Mae Paul yn deheu ar i'r Galatiaid dal gafael yn y gwirionedd a byw yn y rhyddid mae Crist wedi prynu iddyn nhw. A mae fy nheuad i yr un peth ar gyfer ni yma yn Ebenezer, i ni gofio a glynu at yr hyn sydd yn wir, ac i beidio llithro nôl at ceisio ennill ffafr Dyw yn ein erbyn hynain, neu i'r meddylfryd bod ni ddim yn ffitio'r criteria cywir o beth yw Cristion. Ac wrth i ni rannu'n ffydd, rhaid i ni rannu y neges hwn o obaith. Dyn ni wedi profi gras a chariad rhyfeddol Dyw, ac wrth glywed a darllen, dyn ni'n rhyfeddu at yr efengyl. Felly mae'n fraint cael rannu y newyddion da yma. Dylen ni lynu at y gwirionedd a teimlo'r braint o gallu rannu yr efengyl yn ei lawnder ac yn ei holl ogoniant. felly i gloi. Mae Paul yn rybuddio fod peryg i ni i syrthio nôl i dyfodaeth a dibynnu arnyn hynain yn lle ar Dduw. Ac mae peryg hefyd yn y darn yn dod yn amlwg i lithro i fawr o'n mwy o flaenoriaeth i plesio Dduw, plesio pobl nag i plesio Dduw. Felly be yw'r gobaith i ni ddal gafel arni? O bywyd perffaith Crist a'i abeth dros ni sy'n ein gwneud ni'n iawn yn llygaid Dduw. Rhaid i ni hoelio ein holl sylw ni arno fe. Fi wedi colli lle fi. Sut ydyn ni'n gallu gwneud hyn? Mae'n sicr yn haws dweud na gwneud unwaith eto, a dwi'n ymwybodol iawn o hynny. Ond adnod dwi'n troi ato yn aml pan fi'n teimlo fel bod fi jyst methu, neu ddim yn teimlo fel bod fi'n heiddi, yw Hebreaid 4, adnod 16. Mae'n deud, felly gadawch chi ni glosio at orsedd Dduw yn hyderus. Mae Dduw mor hael, bydd yn sugarhau wrth ni, ac yn rhoi popeth sydd ei angen arno ni, pan mae angen help arno ni. Sut bynnag dyn ni'n teimlo, gallwn ni dal fod yn hyderus. Pam? Oherwydd hilioni Dduw. Mae o hyd yn sugarhau wrth ni. Trwy gair Dduw, trwy yr ysbryd, a trwy annog ac atgoffa'n gilydd, gallwn ni fyw yn yr hyder ein bod ni'n gallu closio at orsedd Dduw, heb ofyn a heb cywilydd. A gyda'r hyder hwn, bydd hi'n haws i ni peidio llithro i mewn i'r ddau perygl fi wedi sôn am heddiw, ac i fyw mewn gobaith. Diolch i Dduw am ei air. Amen. Yr emyn ola dyn ni'n mynd i canu yw Yng Nghrist ei hun. Mae'r geiriau yn dweud, Yng Nghrist ei hun mae'n gobaith i. Ef yw fy nghael, fy hynerth a fy nghân. Mae'n gonolfain, mae'n dŷr mor cryf, craig yw i mi mewn dŵr a phan.
Thank you.
Diolch Carys. Dim defodaeth, dim plesio pobl, canolbwyntio ar Iesu Grist. Gadwch ni rannu'r gras fo'n gilydd. Gras i'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fydd o gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen. Amen.